Маскоўскі патрыярх Кірыл I сустрэўся ў Маскве з ганаровым старшынёй папскай рады па культуры кардыналам Полем Пупарам. Як паведаміў 3 лістапада Фонд Pro Oriente, сустрэча адбылася ў рамках сімпозіума «Новая вялікая антыкрызісная стратэгія. Грамадскія і маральныя аспекты». На парадку пасяджэння, якое адбылося з удзелам прадстаўнікоў цэркваў, а таксама фінансавага сектара, былі этычныя праблемы, якія ўплываюць на сучасныя банкаўскія фінансавыя сістэмы. Акрамя таго, былі абмеркаваны стратэгіі, з дапамогай якіх касцёл і грамадства маглі б падтрымаць бедных. Патрыярх Кірыл у якасці кіраўніка аддзела знешніх царкоўных сувязяў ужо сустракаўся з кардыналам Пупарам у маі 2006 года ў Вене з нагоды форуму пад назвай «Даць душу Еўропе», арганізаванага папскай радай па культуры ў супрацоўніцтве з аддзелам знешніх царкоўных сувязяў.